მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა „წახნაგები“, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ძველი რუბრიკა, გახლავთ „ოდე დამო“, ანუ ძულს და მიყვარს. ამ რუბრიკით, კატულუსის ამ სიტყვებზე აწყობილი რუბრიკით, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მწერლების რთულ ურთიერთობებზე, რომელშიც არის სიყვარულიც, სიძულვილიც, კონკურენციაც და ასე შემდეგ და ერთი ასეთი წყვილი ავარჩიეთ ამერიკული ლიტერატურის მთავარი წყვილიდან, მე-20 საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის მთავარი დაპირისპირება, წერილებს შორის აბსოლუტურად განსხვავებული ორი მწერალი, ერნესტ ჰემინგუეი და უილიამ ფოლკნერი, რომელთა შორის დაპირისპირება მოგეხსენებათ არსებობდა ყოველთვის. საქმე ის გახლავთ, რომ ერთიც და მეორეც პოპულარობას აღწევენ იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკაში ბატონობს ეგრეთ წოდებული დაკარგული თაობა. ერთიც და მეორეც ცხოვრობდა და რაღაცას აკეთებდა პარიზში. ერთიც და მეორეც დაკავშირებული იყო კინოსთან და ისე მოხდა, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს ან არასოდეს არ შეხვედრიან, ან თუ შეხვდნენ, ეს შეხვედრა იყო მხოლოდ ერთხელ და ისიც იყო უმნიშვნელო. სამაგეროდ მათ ძალიან ხშირად უთქვამთ ერთმანეთზე სიტყვები. პირდაპირი ურთიერთობა არასოდეს არ ქონიათ, ყოველთვის გავლით იყო, ვიღაცების გავლით, მაგრამ ურთიერთობა სერიოზული იყო იმდენად, რომ ძალიან ხშირად აღწევდა, ესე იგი, თითქმის სკანდალურ დონეს. საქმე ის გახლავთ, რომ ფოლკნერი და ჰემინგუეი იმდენად განსხვავებული მწერლები არიან, რომ რა არსებობდეს ლიტერატურის ისტორია, ისინი ერთად ვერაფრით ვერ აღმოჩნდებოდნენ. უბრალოდ არსებობს ამერიკული ლიტერატურა, ამერიკული ლიტერატურის ისტორია და ვინც წერს ამ ისტორიას, მან უნდა თქვას, რომ დიდი მწერლები არიან და უნდა ჩამოთვალოს და ამ ჩამონათვალში, ეხლა როგორც უნდა ჩამოთვალოს ფოლკნერს და ჰემინგუეის, ვერ გაექცევა ვერც ერთი, ვერავინ ვერ ჩამოაყალიბებს ამერიკულ ხუთეულს ისე მე-20 საუკუნეში, რომ ფოლკნერი და ჰემინგუეი იქ რო არ მოხვდნენ. ზოგისთვის ფოლკნერი პირველი იქნება, ზოგისთვის ჰემინგუეი იქნება პირველი, ზოგისთვის შეიძლება ტომას ვულფი იყოს პირველი, მაგრამ მეეჭვება, რომ ვინმე სხვა აღმოჩნდეს რომელიმე ტიპის სიაში პირველი. სხვაჩვენი სწორედ ამ სიით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სკანდალი ამ ორ მწერალთან დაკავშირებულია სწორედ ამ სიასთან. ერთხელ ფოლკნერი მისისიპის უნივერსიტეტში სტუდენტებს ხვდებოდა. როგორც მე თვითონ იტყვის, რომ ეს იყო $250 შეხვედრაო. მე დავდივარ ხოლმე $250 შეხვედრაზე, იგულისხმება, რომ რაღაცა გადაუხადეს. ესე იგი, და მისთვის $250 რაღაცა იყო. განსხვავებით ჰემინგუეისგან, რომელიც ყოველთვის კარგად იყო, ყოველთვის დაიბადა ძალიან დიდარ ოჯახში, ძალიან ადრე იშოვა თვითონ პული თავისი მწერლობით და ყოველთვის პული ჰქონდა და არასოდეს არ უჭირდა. ამისგან განსხვავებით ფოლკნერს ყოველთვის უჭირდა, სანამ ნობელის პრემიას მიიღებდა. აი, ნობელის პრემიის მე მაინდამაინც აღარ უჭირდა. ამიტომ როცა ის ამბობს, რომ $250 შეხვედრაზე ვიყავიო, ჩვენ გვესმის სად იყო, იმიტომ კი არ წავიდა, რომ სტუდენტებთან შეხვედრა უყვარდა, არც იმიტომ არ წასულა, რომ თავის გამოჩენა უყვარდა და სადმე. განსხვავებული ხალხია ძალიან ამ თვალსაზრისით. ჰემინგუეი არის თვით პიარის მამა. ჰემინგუეი არის საერთოდ საკუთარი თავის წარმოჩინები და წარმოდგენის მამა იმდენად, რომ არავინ არ იცის მისი პოპულარობის საფუძველი რა უფრო მეტადაა, მისი მწერლობა თუ მისი ბიოგრაფია, მისი ნადირობა, მისი ქალები, მისი ვაჟკაცობა, მისი ომში მონაწილეობა თუ წერლობა. ეს ყოველთვის საგამათოა, იმდენად საინტერესო იყო. თან ჰემინგუეი იყო მაღალი, ტანადი, ლამაზი და ასე შემდეგ. ლამაზი ბარემ ფოლკნერიც იყო, მაგრამ სიმაღლესთან ჰქონდა მოიხსენებად პრობლემა, მეტრო და 65 იყო. თან ამერიკელები მოიხსენებად ტუფლიანად ზომავენ, ანუ 2.5 სანტიმეტრი კიდე შეგვიძლია მოაკლოთ. და პირველ მსოფლიო ომში წასვლა უნდა და არ დაიყვანეს სწორედ იმის გამო, რომ სიმაღლე დაარდა. და ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, მათ შორის იყო სხვაობა, მაგრამ სხვა სხვაობაც იყო. ფოლკნერს აბსოლუტურად არ ადარდებდა პოპულარობა მეტიც, იგი იმალებოდა. აი, ნობელის პრემია რო ჰქონდა და სახლი ჰქონდა და კარი ჰქონდა, სახლში რომ მიადგებოდა ვინმე, გამოვიდოდა ვიღაც კაცი, დახეული პიჯაკი და კითხვაზე, ფოლკნერი, არა, ესო მეზობელ სახლში ცხოვრობს კაცი, ეს ის სახლი არ არისო. თავის თავზე ამბობდა, არ ვარო. არ უყარდა პოპულარობა, არ იზიდავდა. საერთოდ კითხველის აზრი არ აინტერესებდა, ძალიან უცნაური კაცი იყო და ამიტომ მე მჯერა, როცა ამბობს, რომ $250-ზე ვიყავიო, რომ იმ $250-ის ხათრით იყო წასული. მაგრამ ამის მერე იწყება ის, რომ იგი ტყუილი არ უყვარს. ფარისევლობას არ იცნობს. და რაში ჭირდება ტყუილი, თუ კი მკითხველის აზრი არ აინტერესებს და მათი შეხედულება თავის თავზე არ აინტერესებს, კრიტიკოსების აზრი არ აინტერესებს, ამიტომ თქვილსაც არ ამბობს ხოლმე. და აი დაუსვეს კითხვა. თეორია ისეთი კითხვა იყო მეტნაკლებად ჩამჭრელივით, ქალმა და სხვა ესე კითხვა, ბარონო პოლკნერო, ხუთეულს ხვერ დაასახელებთ თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურისო. პოლკნერმა ძალიან ესე იგი სწრაფად დაასახელა ხუთეული, ანუ არ უფიქრია. დაასახელა. პირველი თქვა თომას ვულფი. მერე თქვა ხალხი, სადაც ჩემთვის ერთადერთი მოულოდნელობა იყო ის, რომ ნახო პოლკნერი რა თქმა უნდა თავისთავი პირველ დასახელებაში არ უთქვამს, მაგრამ მან თქვა დოსპასოსი, მან თქვა ჰემინგუეი, მან თქვა ვილა ჰეზერი, რომელიც მართალი გითხრათ ძალიან გამიკვირდა მე, ქალი მწერალი იყო საკმაოდ ცნობილი იმ პერიოდში, მაგრამ როგორ ჩანს პოლკნერს მოწონდა და ამის მერე დავინტერესდი და მეც წავიკითხე და მე მგონი თლაც ცუდი მწერალი არ არის და ჯონ სტეინბეკი. და თქვენო კითხა ქალმა, ჩაეძია ქალი. მაშინ ახლა რატომღაც ხელახლა დაასახელა ხუთეული. ქალბატონი ვილა ამოიღო სიიდან და ჩასვა იქ თავისი თავი, ოღონდ გადააწია სია და თქვა ასეთი სია. ნომერი პირველი, თომას ვულფი. ის ისე წერდა, მანამდე კომენტარები არ გაუკეთებია და ახლა მეორე დასახელებაზე კომენტარებიც მიაყოლა მარტო სამ მწერალთან. ნომერი პირველი თომას ვულფი, ის ისე წერდა, თითქოს იცოდა, რომ ახლავე მოკვდებოდა. ნომერი მეორე ფოლკნერი, ნომერი მესამე დოსპასოსი, ნომერი მეოთხე ჰემინგუეი. იგი არ არის ვაჟკაცი, იგი არასოდეს არ ამომხდარა თავისი ტყავიდან, მას არასოდეს არ დაუწერია ესეთი სიტყვა, რომლისთვისაც მისი მკითხველი წავიდოდა ლექსიკონში ჩასახედად, სწორადაა ეს სიტყვა გამოყენებული თუ არა. ნომერი მეხუთე, ჯონ სტეინბეკი, ადრე ძალიან მომწონდა, ახლა არ ვიცი. აი ეს იყო ფოლკნერის პასუხი. ეს პასუხი იყო როგორც გითხარით, $250 შეხვედრაზე. შეხვედრამ ჩაიარა წნარად, აუღელვებლად. ფოლკნერმა ყველას გასცა პასუხი. დისტანცია ეჭირა. ჩვენ გადაღებულიც გვაქვს ნანახი ფოლკნერი ასეთ შეხვედრებზე. ძალიან ასე ვთქვათ, მშვიდი ჩახუტებების და სიყვარულის გამოხატვის გარეშე არის, მაგრამ ამავე დროს სრულიად კორექტულად და კარგად მიმდინარეობს. გავიდა 2 წელი. ვიღაცამ ეს ამბავი გაიხსენა და ვიღაცამ და ჟურნალისტის ყურდამდე მივიდა თუ არა იმ წუთას სწორედ რომ ნიუ-იორკ ტაიმში აღმოჩნდა ახლა ძალიან სერიოზ და ბუნებრივია მიუტანეს ეს ამბავი ჰემინგუეი. ჰემინგუეი გააცოფა სიტყვებმა ის ვაჟკაცი არ არის. ყველაფერი დანარჩენი უნიშნობა. სანამ ჰემინგუეი ამ გაცოფებაში იყო, მანამდე ერთმა ძალიან ცნობილმა გენერალმა, რომელიც ჰემინგუეის მეგობარი იყო, დაწერა, რომ აი ეგეთი სისულელეო თუ გაგონილა სადმეო, კაციო, პირველ მსოფლიო ომში დაჭრილიო, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ესპანეთის სამოქალაქო ომის მონაწილე, კაცი საფარიდან ვერ გამოგვიგდია და ლომებთან და ასე ვთქვათ სერიოზულ ცხოველებთან მონადირე, რას ქვია ვაჟკაცობა აკლე, რას ნიშნავს ეს სიტყვები და ფოლკნერამდე მივიდა ბუნებრივია და იმ წუთას მიხვდა ის როგორ გადაირეოდა ჰემინგუეის რა მოვიდო და მიხვდა და ამიტომ აიღო და პირველად ცხოვრებაში მისწერა წერილი. ეს წერილი არსებობს მანქანაზე და ბეჭდილი სახით არსებობს და ხელი მოაწერა მანქანაზე და უბეჭდა მოაწერა ხელი და თქვა მან რომ მე ვიყავი მის ქოუთით, ანუ არასწორად ვიყავი ციტირებულიო, მოიყვანა მთელი ციტატა, საიდანაც აშკარად ჩანს რომ არ არის ლაპარაკი იმ ვაჟკაცობაზე, რომელიც ლომებთან ნადირობისთვისაა საჭირო და ომში დასაჭრელადაა საჭირო. მან თქვა იმ ვაჟკაცობაზე, როდესაც მწერალი ბედავს ისეთი სიტყვის დაწერას, რომელიც საეჭვო შეიძლება იყოს და მკითხველმა შეიძლება შეამოწმოს და თქვას, რომ ასეთი სიტყვა საერთოდ ამ კონტექსტში შეიძლება ვიხმაროთ თუ არა. ანუ მან თქვა, რომ ფოლკნერი, იგი ჰემინგუეი არ მიდის არასოდეს ექსპერიმენტს. სხვა დროს ეს სხვანაირად აქვს ნათქვა. ბევრჯერ აქვს ნათქვა. სწორედ ჰემინგუეზე. ჰემინგუეი არის ბრწყინვალე მწერალი. მან ახალგაზრდობაში მიაგნო თავის მეთოდს, თავის სტილისტიკას და არასოდეს ამას არ ღალატო. მე მიმაჩნია, თქვა მან ფოლკნერმა, ანუ მე მიმაჩნია ეს მწერლობის ღალატია, იმიტომ რომ მუდმივად ახალი უნდა ეძებო. წერო ის, რაც იცი, წერლობა არა. უნდა წერო ის, რაც არ იცი, უნდა მიეჭი, ჩაეჭიდო ისეთ რამეს, რაზე წარმოდგენა არ აქვს და აუცილებლად უნდა დამარცხდე და ეს არის ყველაზე დიდი წარმატება და თუ კი მწერალსო ერთხელ მან 57 წელს თქვა, თითქმის იწინასწარმეტ ყველა ჰემინგუეის თვითმკვლელობა. მან ასეთი რამ თქვა, რომ თუ კი მწერალმა ერთხელ მაინცო იფიქრავ, რომ ციგნი გამოვიდა, მერე მას არაფერი არ რჩება თავის მოკვლის გარდა. და ეს სწორედ ის მომენტია, როდესაც ჰემინგუეის ერთხელ ფოლკნერის აზრით, თქვა უნდა, ჰემინგუეის აზრით ბევრჯერ და ყველაფერი გამოუვიდა, მაგრამ ფოლკნერის აზრით ჰემინგუეის მარტო ერთხელ გამოუვიდა ნამდვილი რამ, ეს არის მოხუცი და სხვა, რომელმაც ფოლკნერიც კი აღაფრთოვანა და რომელმაც ნობელის კომიტეტი აღაფრთოვანა იმდენად, რომ დიდი ხნის ჩამოწერილი ჰემინგუეისიებიდან, რომელიც 30-იან 40-იან წლებში იხილებოდა ნობელის კომიტეტში და მერე დიდი ხნით ჩამოწერეს, იმიტომ რომ აღარ წერდა ეს კაცი აღარაფერს საინტერესოს და უცებ დაწერა ასეთი რამ და ე მაშინ იმათ მიწერდა რომ მისცეს პრემია იმ წუთას თქვეს რომ მათ შორის ამისთვისო ან მოხუცი და სხვა ნახსენებია ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში და ესეც არ დარჩა შემჩნეულ და ჰემინგუე ფოლკნერი მიხვდა რომ ეს მოკლავდა მას, ანუ ეს იყო ნამდვილი წარმატება და როდესაც თვითონ ჰემინგუეიმაც დაიჯერა რომ ეს ნამდვილი წარმატება, დეპრესიაში ჩავარდა მაშინვე, ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება იყო ძალიან დიდი და საპატიო, მაგრამ არ წავიდა, ვერც წავიდოდა, იმიტომ ცუდად გახადა ამან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იყო განაჩენი რომ მან დაამთავრა მწერლობა და ასეთი კაცისთვის ეს ძალიან ძიმე აღმოჩნდა. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ეს ურთიერთობა არ იყო იავარდით მოფენილი გასაგებია, თუმცა იმ შემთხვევაში როდესაც ჰემინგუეიმ დაწერა დიდი წიგნი ნამდვილი შედევრი, რომელსაც უყოყმანო შედევრი არის მოხუცი და სხვა, მაშინ ფილოსოფიური მოთხრობა ასეთი და ასეთი ფილოსოფიური რომანი მის დონეს ბევრად აღემატებოდა. ქონა არ ქონისა და თუნდაც მარადული დღესასწაულის ავტორისთვის ეს იყო გარღვევა, რა თქმა უნდა, ძალიან წინწასწრო და ფოლკნერმა ეს აღნიშნა და ორჯერ თქვა, ისევ იქ $250 შეხვედრაზე თქვა, ეს არის მისი საუკეთესო, his best. მეცაც ვიტყვი თქვა მან, დრო რო გავა, შეიძლება ჩვენი თაობა საერთოდ შეაფასონ, რომ ამაზე უკეთესი არავის არაფერი არ დაგვიწერია. რატომ მოხდა ეს? მანამდე ჰემინგუეის გმირები, ამბობს ფოლკნერი, მანამდე ჰემინგუეის გმირები ერთმანეთთან იყვნენ, ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ, ერთმანეთს ძერწავდნენ ერთი პლასტელინით, ერთი თიხისგან იყვნენ გამოძერტილი. და ისინი იყვნენ ვაკუუმში. ახლა მან იპოვა ღმერთი, რომელმაც შექმნა მოხუცი. ღმერთი, რომელმაც შექმნა მოხუცი, რომელმაც დაიჭირა თევზი. ღმერთმა შექმნა თევზი, რომელიც დაიჭირა მოხუცმა და მერე დაკარგა. ღმერთმა შექმნა ზვიგენი, რომელმაც ზვიგენები, რომელთაც მოსპესეს მოხუცის მიერ შექმნა. და ღმერთს უყვარს ყველაფერი, რაც შექმნა. მოხუციც, თევზიც და ზვიგენიც. და ეს ჰემინგუეიმ დაინახა პირველად. პირველად დაინახა ღმერთი და შემოქმედი. და აი ეს აღწერა და რა თქმა უნდა უზარმაზარი ლამარისო. ანუ პირველად დაინახა ჰემინგუეიმ სიბრალული თვა ფოლკნერმა, ფითი. ეს არის უზარმაზარი შეფასება, რა თქმა უნდა, დიდი მწერლისგან დიდი მწერლის შეფასება. როგორც გითხარით, ესენი ერთმანეთს არ შეხვედრიან, თუმცა ცნობა არის 31 წელს ფოლკნერს ეკითხებიან, შეხვედრი ხარ ის ამბობს ყარათ არა, 52 წელს ჰემინგუეი ამბობს ერთხელ. ანუ სადღაც ამ წლებში ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს და როგორც ჩანს ისიც ძალიან მკრთალად. მაშინ რო გაიგონა ის სიტყვები მასზე, რომ ლექსიკონის სალექსიკონო სიტყვა ისეთი არ დაუწერია არასოდესო, მან თქვა ასეთი რამ: მაგას საბრალო ფოლკნერი თქვა ჰემინგუეიმ, ენა იმასაც მოიხსენება, საკმაოდ ძალი ჰქონდა. საბრალო ფოლკნერი, ფუა ფოლკნერი. საბრალო ფოლკნერი თქვა მან: მაგას გონია, რომ მე არ ვიცი $10-იანი სიტყვები. მე ვიცი $10-იანი სიტყვები, მაგრამ მე ვიცი უფრო ძველი, უფრო სადა და უფრო ნამდვილი სიტყვები და მე მათ ხმარობ. და ფოლკნერს გონია, რომ რაც უფრო დიდია სიტყვები, მით უფრო კარგად გადმოცემენ ემოციებს. და ამაში მართალი არ არის. თვითონ ძალიან ნიჭიერი კაცია და დიდი მწერალიც იქნებოდა ყოველ წუთას, რომ არ სვამდეს. ეს განსაკუთრებული დარტყმა იყო აშკარად, იმიტომ რომ ფოლკნერი ჩაუშვა ჰემინგუეიმ ერთ საქმეში. ისო ნასვამიც წერსო. იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება და მობრუნებულიყო და ეთქვა რომ სმაზე ახლა უხერხული არ არის ჰემინგუეიმი ლაპარაკოს, რომელიც პარიში ყოფნის დროს მოგეხსენებათ შეჯიბრებებს აწყობდა და მას უსვამს არა მარტო თავის ესე იგი უშუალო ძმაკაცებთან, როგორც სკოტ ფიჯერალდთან მაგალითად ეს უსვამდნენ, არამედ ისეთ არც ისე ახლო მეგობრებთან, რომელთანაც უბრალოდ აერთიანებდა მარტო სმა, მაგალითად უისეს სახელგანწმულ ავტორთან არაფერი არ ჰქონდა საერთო ჰემინგუეის. ვერაფერში ვერ უგებდნენ ჯოისი და ჰემინგუეი ერთმანეთს, მარტო ერთი მაგრამ ცვამ და ორივე და კარგად უსვამთ ხოლმე. სხვათა შორის ჰემინგუეის მაგ პერიოდში პარიზში რო იყო, ფოლკნერი ვერ შეხვდებოდა იმ რომიზეს, ეს იყო ორი სხვადასხვა შემადგენლობა. ამერიკელებიც სავსე იყო პარიზში, მაგრამ სხვადასხვა შემადგენლობა იყო. ჰემინგუეი იყო იმ შემადგენლობაში, სადაც ეზრა პაუნდს მიესრულებოდა მაგალითად. და ფოლკნერი იქ სადაც ეზრა პაუნდი იქნებოდა, ვერ იქნებოდა ბევრი მიზეზის გამო. და ჰემინგუეი და ეზრა ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ და ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ერთისგან დადგა დემოკრატი და ლიბერალი და ლამის რუსეთის აგენტი და მეორესგან დადგა ღიად გამოცხადებული ფაშისტი. ორივე უნიჭიერესი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჰემინგუეი რაშიც იყო ძალიან ძლიერი ნოველებში, იქ მას არც არავინ არასოდეს არ შედავებია. და თუ დღეს რამეს წარმოადგენს, წარმოადგენს სწორედ იმიტომ, რომ იგი უწინვალესი ნოველისტია. ჰემინგუეი რომანებს ვერ წერდა. მეტნაკლებად, აი ყველაზე უკეთესი არის მოხუცი და ზღვა, რომელიც კაცმა მოთქვას, ახლა შეგვიძლია რომანიც უწოდოთ იმის გამო, რომ ფილოსოფიურია, მაგრამ ისე უფრო ცელ მოთხრობას გავს. მაგრამ რომანები არ გამოსდი. თვითონ ამბობდა, რომ ფოლკნერს არ გამოსდის რომანები, იმიტომ გადასალება წეს, მაგრამ ვერ ამთავრებსო. დასასრულები არა აქვს. ხო, ჰემინგუეის ეგონა დასასრული უნდა იყოს ნოველასავით, ანუ მოულოდნელი. და მის რომანებს ახსე ამთავრებდა როგორც ნოველებს. ეს არ აღმოჩნდა სწორი მაინდამაინც. მათ ჰქონდათ ერთი ძალიან საინტერესო გადაკვეთა. მართალია, მაგ მომენტში, როცა ისინი გადაიკვეთნენ, ისინი არ შეხვედრიან ერთმანეთს, მაგრამ ასეთი რამ მოხდა. მოგეხსენებათ, ფოლკნერი იმისთვის, რომ ორი კაპიკი ფული ეშოვა, ძალიან სერიოზულად მთელი 15 წელი მუშაობდა ჰოლივუდში. ფოლკნერი როგორი კაცი იყო? ფოლკნერი იყო წესიერი კაცი. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჰოლივუდში მას შეიძლება მუშაობა კვირაში $500 უხდიდნენ, ეს მისთვის ბევრი იყო, საჭირო იყო, მას ჭირდებოდა ცოლი. მისახედი იყო, თვითონაც მისახედი იყო, ძალიან უთავებულო ცხოვრებით ცხოვრობდა. იმისთვის, რომ მას ეწერა, მას პული ჭირდებოდა. პული არანაირად არ ქონდა, მის ციგნები არ იყიდებოდა. დიდი მწერალი იყო, ნობელის პრემია აიღო, მაგ მომენტისთვის კაპიკი არ ქონდა. აი, მხელა მწერალი იყო, რომ ნობელის პრემიამდე მივიდა, მაგრამ პული არ ქონდა. და ქონდა რა, აი, მუშაობდა ჰოლივუდში. როგორ მუშაობდა? თუ ვინმე ევალებოდა ერთი კვირის განმავლობაში რაღაცა რაოდენობის საქმე გააკეთებდა, ფოლკნერი აკეთებდა 10 ჯერ მეტს. რაც ევალებოდა, იმაზე 10 ჯერ მეტს აკეთებდა, იმიტომ ფოლკნერი იყო წესიერი ადამიანი. მას არ შეეძლო არ გააკეთებინა. ამით ისინი ისე გვანან ერთმანეთს, სოფლიო გენიოსები გაგიკვირდებათ. ფოლკნერი, რომელსაც ეზიზღებოდა კინო ზოგადად და ჰოლივუდი კერძოდ და თავისი პროფესია ჰოლივუდში დიალოგებისა და სცენარების გასწორება, რაც წარმოუდგენლად მიაჩნდა თვითონ, იმიტომ წევალი იყო და ახლა ვიღაცების ისულელებს ასწორებდა თავისი ნაწერის შეცახებ სხვისი აზრი არა ინტერესზე და ხო წარმოიდგენთ ასეთი კაცისთვის როგორი იყო სხვისი ნაწერის წოლება. რომელსაც საერთოდ არაფრად არ მიაჩნდა, მაგრამ ეს კაცი ამას აკეთებდა კარგად, ხარისხიანად. როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელსაც ხუთმანეთს უხდიდნენ და რომელიც ისე შრომობდა, რომ მისი ნაწერები ცოტა გვაქვს და სამაგერ მისი ნამუშევარი უამრავი გვაქვს, აი რასაც იქ აკეთებდა სტოლონაჩანით და რასაც აკეთებდა, უნდა ნახოთ რა გულმოდგინებით, რა კალიგრაფიით და რა შრომათ არის გაკეთებული და რა გულდასმითაა გაკეთებული გენიოსისგან რას ისულელე. ასევე დაზღვევაში მუშაობდა, მოგეხსენებათ, კაფკა და ერთ-ერთი საუკეთესო მუშაკი იყო იმდენად, რომ ავად რო გახდა წლების მანძილზე თავისი ყოფილი სამსახური უხდიდა და უხდიდა პენსიას და გადაყავდა ერთი სამყოფოდან მეორეში, იქნებ მორჩეც და დაგვიბრუნდეს, ესეთი ბწკინვალე დამზღვევი იყო, თუმცა თვითონაც ვერ მალადო ეზიზღებოდა ეს მუშაობა. ასევე მინდა ვთქვა ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელიც ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი ლექტორი იყო, თუ დამეს ლექტორობა, თუ დამეს ნიშნა, ეს ორატორი, ლექტორი, უწინვალესი, აი ყველანაირ ჩაწერილი არის და ნანახი გვაქვს და საოცრება არის, როგორც კი ლოლიტა ფული აშონნა, იმ წამსვე მიატოვა და თქვა, რომ ეზიზღებოდა ყოველთვის ლექციების წაკითხვა. ერთი ხალტურა მქონდა მარტო ქალებიო, მაგრამ ამას ახლა დღეს აღარ იმეორებენ, იმიტომ მითუ პროცესის მერე გვეშინია ახლა უკანა რიცხვით არ აკრძალონ ისე იგი მისი შემოქმედება. მოკლედ გაიქცა ევროპაში ყველაზე უფრო ძვირიანი სასტუმრო იპოვა, ყველაზე უფრო ძვირიან ადგილას, ეს არის მონტრე, ჟენევის პირას ყველაზე ძვირიანი სასტუმრო, შეხედავთ, გული გაგიცნობა, აქ ერთი ნომერი ნეტა ერა იყიდა და ამ სასტუმროში სართულია იყო. მეხუთე სართული აიგო და იქ ცხოვრობდა იმის ჯინაზე, რომ მანამდე რომ უჭირდა და 40 ბინა რო ქონდა ამერიკაში გამოცული. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ფოლკნერიც ასეთი წესიერი იყო და წესიერად მუშაობდა და რო დაევალა ჰემინგუეის მიხედვით გადაღებული ფილმის რედაქტორობა, სცენარის ასე თქვა გასწორება, უარი უნდა ეთქვა წესით, უნდა ეთქვა უარი, მაგრამ ვერ თქვა უარი, იმიტომ რომ სამსახური იყო. რაც შეიძლება გააკეთილშობი. თუ ახლა ვინმე ეწინება ჩემი ნათქვამი, ეწინოს, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჰემინგუეის ქონა არ ქონა, ანუ ჰარი მორგანი არის ჰემინგუეის დონის მწერლისთვის საშუალო ნაშრომი. ხოლო ფილმი ჰარი მორგანი არის საშუალოზე ოდნა უკეთესი. და თუ უკეთესია, უკეთესია იმით, რომ გამოსწორდა სწორედ ის ფინალი უყოვა რაღაცნაირი ლოგიკური დასასრული უყოვა. ფილმი საინტერესო აღმოჩნდა დასასრულიანად. და აღინიშნა კიდევ ეს ერთადერთი ფილმია, რომელზეც ერთდროულად მუშაობდა ნობელის პრემიის ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ორი ლაურეატი. ასეთი რამ ისტორიაში არ მომხდარა საერთოდ. საერთოდ ნობელის ლაურეატი რო რედაქტორად გეყოლება და ნობელის მიღების მერეც იმუშავა ცოტა ხანი, იმიტომ კონტრაქტი სანამ არ გაწყდა, არ გაწყვიტა. ფული სვათაშორის, მთელი ფული სულ ცოტა დაიტო დაახარჯა ახალგაზრდა პერსპექტიულ მწერლებს. ხო ვითომ უგულო და ესეთი კაცი იყო, სხვისი აზრი რა აინტერესებდა, მაგრამ ახალგაზრდები თურმე აინტერესებდა და ძალიან საინტერესო იყო. მოკლედ ამათი ჩხუბი ბოლოს იმით დამთავრდა, რომ ერთმა გამომცემელმა და საერთო გამომცემელი ყავდათ, გადაწყვიტა რამენაირად შეერიგებინა ესენი და ამ გამომცემელს მოუვიდა თავში გენიალური აზრი. ფოლკნერი არის მოგეხსენებათ ურთულესი მწერალი. ჰემინგუეის აბსურდულად არ ჭირდებოდა მკითხველთან მოფერებითი საუბარი, რომ კარგია წაიკითხეთ და რაღაცა. ჰემინგუეის ისაა ჩვენად კითხულობდნენ და ახლაც ძალიან პოპულარულია. თუ ნახავთ ისეთ ადგილს, როგორიცაა renker.com, სადაც არა ექსპერტები, არამედ ნებისმიერი მოქალაქე იძლევა ხმას პირველ ადგილზე ამერიკულ ლიტერატურაში, სწორედ ჰემინგუეია და ფოლკნერის საპატიო ათეულში არის, მართალია, მაგრამ წინ არ არის, ხუთეულში არ არის. რა ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ მასობრივი მკითხველის მწერალი ის არასდროს არ ყოფილა, არც უფიქრია, არ იყო მისი ფიქრი. ჰემინგუეის რო არ ჭირდებოდა ეს მოფერება მკითხველთან, სამაგიეროდ ფოლკნერს ჭირდებოდა და გამოცემელმა მოიფიქრა წიგნი, სატარებელი ფოლკნერი, portable, ანუ პორტატული ფოლკნერი. ანუ ფოლკნერისგან გავაკეთოთ რაღაცა ისეთი, რომელიც იოლად იკითხება. და ამოღებული იქნა სხვადასხვა ნაწარმოებიდან ყველაზე ნათლად და გასაგებად დაწერილი ადგილები და შეიქმნა ეს შესანიშნავი ჩემი აზრით წიგნი, რომელიც ცრუ შტაბეჭდილებას ქმნის ფოლკნერზე, როგორც აბსოლუტურად გასაგებ ავტორზე. თუ კითხულობ და ყველაფერი გესმის, ისეთი ადგილებია ამოღებული. ძალიან კარგი წიგნი არის ამ თვალსაზრისით და ну, იმას არ თარგმნიან ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კომპილატორული წიგნები, მაგრამ ამ წიგს ახლა უნდა წინასიტყვაობა. და წინასიტყვაობა უნდა სწორედ ისეთი კაცისგან, რომელიც რომ ამას ესე იგი მიაწვის კითხვას, რომ აი თითქმის ჩემსავით იოლად საკითხავი, ასეთი კაცი და იბოვა, ასეთი არის ჰემინგუეი. ჰემინგუეისთან როგორ ჩანს იყო წინასწარი მოლაპარაკება და როგორ ჩანს იმან თქვა კიო, დავწერო. ახლა ფოლკნერი, ფოლკნერს უთხრეს და ფოლკნერმა თქვა, რა თქმა უნდა, სასტიკი უარი და მან თქვა, ეხლა თქვენ რასაკეთებთ ვიცი და ეხლა თქვენ ასეთ რამეს აკეთებთ, რომ ცხენიო გარბისო იმაზეო, რა ქვია, შეჯიბრებაზე დოღზეო და თქვენ ეუბნებით, რომ ახლა შენზე რეცენზიას დაწერს, ის ცხენი შენ გვერდით რომ მორბისაგე და შენი კონკურენტი დაწერს რეცენზიას. ძალიანაც რო უნდოდესო, ობიექტურად რო უნდოდესო, რაც საჭირო იმას ვერ დაწერს და ყველა გვანერულებს სიყველასო და არავითარ შემთხვევაში და მე რედაქტორ ვინც ამას აკეთებს, იმან თვითონ დაწერა, კოული იყო ესე, მან დაწერა ეს წინასიტყვაობა. როდესაც ჰემინგუეიზე ეს თქვა ფოლკნერმა, ამით კარგად გამოჩნდა, რომ იგი მას აღიარებდა. განსაკუთრებით აღიარებდა ყველაფერში გარდა ერთი, რომ ჰემინგუეი იყო მუდმივად წარმატებული. ფოლკნერი ასეთ სიტყვებს ამბობს თავის თავზე, რომ მეო ყველაზე უფრო მეტი დამარცხება გამიცადე, როდესაც წერდი წიგნს შეკითხვაზე, რომელი იყო თქვენი ყველაზე წარმატებული წიგნი. მან თქვა, ჩემი ყველაზე უფრო წარუმატებელი წიგნი რომელი იყო, იმას გეტყვი. ეს იყო ხმაური და მძინვარე. მე დავიწყე ერთი პერსონაჟის პირი თვალაპარაკე, არაფერი არ გამოვიდა. მაშინ ვალაპარაკე მეორე პერსონაჟი, ისევ არაფერი არ გამოვიდა. მაშინ ვალაპარაკე მესამე პერსონაჟი, არ გამოვიდა. მაშინ მე თვითონ ვილაპარაკე და მაინც არაფერი არ გამოვიდა, მაგრამ ეს ჩემი ყველაზე წარუმატებელი წიგნი, ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა და არის ჩემი ყველაზე დიდი სიყვარული. მან თქვა, რომ წერალმა აუცილებლად წარუმატებლობა უნდა განიცადოს. წარმატებული წიგნი, ვიცით, რისკენ არის გზა. წარმატებული წიგნის შემდეგ, თუ წერალმა დაიჯერა, რომ წარმატებული წიგნი აქვს, ის აუცილებლად თავს მოიკლავს. ეს არის სხვა შორის ფორმულა, რომლის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია გავარკვიოთ, რატომ მოიკლეს წერლებმა თავი. ძალიან ბევრმა წერალმა მოიკლა თავი და ძალიან ხშირად გაუგებარი არის ხოლმე მოტივები, ეძებენ უფრო ბიოგრაფიაში, უფრო დედა და სხვა ესეთ ამბებს. მაგალითად, ჰემინგუეის შემთხვევა გასაგებია, მამამ თავი მოიკლა, დედა ზრდიდა როგორც გოგოს, ამის გამო მას ჰქონდა რაღაც გარკვეული კომპლექსები, მისი ვაჟკაცობა ჰემინგვე პოკნერმა კითხვა რომ მის კოუტით ვარ რომ მაგრამ რა თქმა უნდა იმასაც გულისხმობდა რომ ჩვენ რად გაშიფრა ეს ვაჟკაცობა რა ხასიათის უფრო გარეგნული ხასიათისა იყო წავიდა ომში კი ბატონო აფეთქდა პირველ მსოფლიო ომში მაგრამ რომელ ჯარებში იყო ვიკითხოთ ეს ჩვენი პოკნერი ავიაციაში მაინც მიდიოდა და ის წავიდა წითელ ჯვარში და აფეთქდა იმიტომ რომ ახალ წითელ ჯვარიც ფეთქდებოდა იშვიათად მაგრამ მაინც მართალი ორივე ფეხი დაიზიანა სხვა და ის პრობლემა ჰქონდა, რაც დააბრალა ფოლკნერს, რაც მართალი არ იცოდა დამთავრება. ვერ ამთავრებდა ნაწარმოებს. აი მაგალითად, მისი ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი წიგნი, რომელიც მე მიყვარს ძალიან. ეს არის მშვიდობითი არაღო, კარგი რომანია ნამდვილად. როგორ დაამთავრა? ისტორიაში მოხდა ასეთი ამბავი. ჰემინგუეი იყო გამოუცდელი მამაკაცი. მიუხედავად იმისა, მაგ დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის იხატებოდა ეს ამაჩოდა საშინელი ძალის მამაკაცი და ზომები დაუწუნა მაგალითად ესე იგი სხვა მწერალს და საშინელი. გამოუცდელი იყო და შეუყვარდა თავისზე 7 წლით უფროსი ქალი ფონ კუროვსკი. უამაზესი, აი ახლა სურათები არსებობს იმ ქალისა და სილამაზეზე წარმოდგენა როგორი ცვლება ხოლმე და ახლაც რომ შეხედათ მიხვდებით რომ ძალიან და გაგიჟდა ამ ქალზე ისე უყვარდა და ის გამოცდილი ქალი იყო ბუნებრივია და უნდა მოეყვანა ცოლა თუ ესაც მოულოდნელად ქალმა უარი უთხრა და გათხოვდა და გაყვა ვიღაც იტალიელ ოფიცერს. ჰემინგუეი ამ ამბავმა მოკლა. ამის შემდეგ იგი ყოველთვის ეყრებოდა ცოლებს როგორც კი შეატყობდა რომ აქ რამე შეიძლება ოღონდ კი ცოლი არ გაყრობდა. და ქალებს რომელთა ჯერ კიდევ უყვარდა და რომელიც ჯერ კიდევ უყვარდა ეყრებოდა ხოლმე ძანიოლა. ისეთი კვალი დატოვა კუროვსკი. როგორ იქცევია მწერლები ასეთ დროს? შური იძია ლიტერატურაში იმ ქალზე. კი არ მიატოვა იმ ქალმა ციგნში. არა, ციგში ის ქალი მოკვდა გადაყვა მშობიარობას და ეგ იყო რომ ფოლკნერმა საყვედური თქვა რომ კარგიო რა მშობიარობას გადაყვა რა ლიტერატურაა. იმიტომ რომ ფოლკნერმა იცოდა სინამდვილეში რა მოხდა და არ აპატია. სხვა შორის ეს სულმოკლეობა სხვასაც დამართნია. მაგალითად აპოლინერმა, რომელიც შეყვარებულმა მიატოვა დაწერა ლექსი ლენდროუდელი ემიგრანტი, სადაც კაცი მიატოვებს ქალს, მე მივატოვეო. ლიტერატურაში შურიძია. არის ასეთი ამბავი. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი რამეს იძლევა ეს ურთიერთობა. ამავე დროს აუცილებელი არის აღინიშნოს, რომ ერთმა შესანიშნავმა ამერიკელმა მკვლევარმა შიმიონემ დაწერა წიგნი ამ ურთიერთობაზე. ეს არის აი ფოლკნერისა და ჰემინგუეის ერთ-ერთი რომანის ტოფასი ნამდვილადა. თუ ფოლკნერის ყველაზე უფრო რთულებისა და აი ბოლოხანების რომანების ტოფასი წიგნი არის ჰემინგუეისა და ფოლკნერის შპობის ბიოგრაფია. ესეთი წიგნი არის წინვალე და ბევრს იძლევა ძალიან მათი შემოქმედების გასაგებად. იმიტომ რომ ცალ-ცალკე შეიძლება იკვლიო მწერალი, მაგრამ მწერალი მწერალზე რას ფიქრობს, აუცილებლად ამჟღავნებს ხოლმე ამ ფიქრში იმას თვითონ თავის თავზე როგორი წარმოდგენაც აქვს და რა უნდოდა და რას აკეთებდა. სხვათა შორის რომ ნახოთ ორი სიტყვა ნობელის კომიტეტში ნათქვამი, ფოლკნერმა თვითონ თქვა ადგილზე და ჰემინგუეიმ გააგზავნა და ამერიკის ელჩმა თქვა ეს სიტყვა წაიწერა. იდეურად ერთი და იგივე სიტყვა. ოღონდ ფოლკნერის შემთხვევაში ძალიან შორეულად გავს ფოლკნერის შემოქმედებას ის რაც მან თქვა თურმე რა უნდოდა და თურმე რას აკეთებდა და ესეთი და მოულოდნელი სიტყვა ჰემინგუეის შემთხვევაში აშკარად იმაზე მეტია ნათქვამი ვიდრე მან ამას მიაღწია მეც სიტყვობდა თურმე თავისგან მაგრამ როგორც კი მოეწონა თავისი ნაწერი იმ ცოტას დაკარგა სიცოცხლის ხალისი ამერიკული ლიტერატურა რა თქმა უნდა ბედნიერია როდესაც ასეთი განსხვავებული წერილები ჰყავდა მეოცე საუკუნეში არ დაგვავიწყდეს რომ აქ კიდევ იგულისხმებოდა ის მესამე თომას ულფი რაც შეეხება სხვებს ძალიან საინტერესო სიტყვა თქვა ფოლკნერმა მაგალითად ფიჯერალდმა ადრე მიაღწია წარმატებას და მე რო ვერაფერი ვერ ქნა და დაიღუპავა დაღუპა პირველმა წარმატებამ. წარმატებას მორევა ჭირდება. ეს ამ თავარი ამ წერილმა არავითარ შემთხვევაში როგორც ჩანს არ უნდა დაიჯეროს რომ წარმატებას მიაღწია.